Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules.
Välkommen till en ny episode av podcasten Tid är pengar. En podcast med Peter Warren. Jag heter Sverre och är producent. Och idag har vi väl en 10 forskjellige tema, og jeg tror vi kan egentlig bare hoppe rett inn i det. Nå jo markedet kanskje ikke så interessant som det har vært tidligere år, men mange ser på gull hvertfall.
Ja, definitivt. Altså, når du sier at markedet ikke så interessante, så har det jo definitivt vært store svingninger, og det blir jo omtalt og snakket om, og stadig flere som vi var inne på forrige gang, av strateger og økonomer, i hvert fall i de store investeringsbankene, så Morgan Stanley anbefalte blant annet at de trodde på nedgang i aksjemarkedet. De ikke alene om det, men samtidig så ser vi jo at aksjemarkedene henger her de og tikker opp, og hvis du ser over en rekke aksjemarkeder, USA litt grann opp, og hvis vi ser på S&P 500, Nasdaq jo mye mer opp, men det jo et fåtal antall aksjer i S&P 500 som har gjort oppgangen. Oslo Børs krabber sakte, men sikkert oppover. Og all fokus er der. Men tilbake til det du nevnte med gull. Nå, etter da en oppgang på gull på, var det 34%, så begynner plutselig aktørene å se på gull. Og da er det naturlig også at de ser på sølv.
Nå skyder du mikrofonen litt bak.
Da er det naturlig at de ser på sølv, som da har gått enda mer. Altså gull er jo, nei unnskyld, sølv er jo nå nesten opp 70% i år. Og så er det mye snakk om begge deler. Det som er med sølv, som vi snakket om forrige gang, er jo den volatiliteten, og man må også se på kontraktstørrelsen der. Fordi det er jo, hva er det for noe? Det er vel 3-4 ganger større sikkerhetskrav for en sølvkontrakt hvis man kjøper den på børs enn det er for gull. Det er jo 4 ganger i hvert fall så volatilt. Men altså, man har jo fått mye ut av det, og vi har kommet da fra at gullprisen var 125 ganger så høy som sølvprisen, altså per unse, så er vi nå kommet ned i rundt, jeg så ikke de siste tallene i dag, men rundt 73, så det har korrigert, og nå er forholdet mellom gull og sølv tilbake på 2017-nivå. Men fokus har vært der, men samtidig med dette da, så var jeg tilbake igjen til bitcoin og kryptovalutaene. Der har du bitcoin opp 63% og ethereum opp over 200%, og det gjentas jo stadig, blant annet i Financial Times, altså fra blant markedsstrateger, at det er det stedet hvor færrest institusjonelle investorer, selv om du begynner å se aktivitet der nå, blant annet fra Fidelity, er investert. Så alle har på en måte gått glipp av det som virkelig har gått i dette. Det har mange gått hus forbi. Og så har du den litt sikrere delen av markedet, som er blockchain. Altså kommunikasjonsprotokollen, hvor man kan gjøre handler med umiddelbart oppgjør, og hvor begge parter ser transaksjonen umiddelbart, slik at det ikke er noe tvil om en avtale, altså at avtalen er oppfylt og pengene er på plass. Der har jo Goldman utnevnt nå i sin avdeling en kjent person fra markedet til, til å håndtere den biten hos dem. Og det vi ser er at de flere og flere bruker blockchain. Vi har nevnt shipping tidligere og begynner å bruke det på certipartiene sine, altså på fraktcertipartier. Så det går fremover der. Men morsomme her er at et av de fondene som vi snakket om for to år siden, eller kanskje tre år siden, etter jeg har vært i Miami, Elwood, de investerer da i selskaper. Det er et fond som investerer i selskaper som er med på å utvikle blockchain. De er opp 44% i år. Så veldig mye, altså som Nasdaq, altså teknologi har gått sterkt i år, så finner man da innenfor denne delen, altså den digitale teknologien, at veksten har vært enda større.
Er det ikke bare sånn som sølv er jo i klassisk spekulativ boble, og når du ser på utviklingen så er den jo veldig brutal oppgangen.
Ja, men altså sølv er litt over halvparten av hva den var på topp. Altså nå har den jo kommet seg, nå er vel sølv rundt 28 dollar tror jeg eller noe sånt, men jeg så ikke den siste prisen, men mens toppen i sølv har vært 50, mens gull nå er i all time high.
Men du stopper med halvveis i setninga. Litt sånn som sølv, ikke krypto og blockchain bare i spekulativ boble. Jeg kan ikke forestille meg at en veldig stor prosentandel av Bitcoin fortsatt, eller blockchain-relaterte ting fortsatt, er knyttet til industriell og...
Blockchain er jo det, fordi hvis den ikke har industriell anvendelse, så har den ingen anvendelse. Så det er jo nettopp det at den blir adoptert av blant annet forsikringsselskapet. Vi var inne om shipping, Maersk.
Men påvirker det prisen?
Det danske på... Nei, det påvirker prisen. Altså, det er flere som anvender det. Det er mer, altså det er jo anvendelse som er på en måte... beviset for teknologien din da. Det man har sagt tidligere er at man får ikke gjort nok transaksjoner, man får ikke gjort mange nok transaksjoner, og dermed så er det ikke interessant, men man får gjort stadig flere transaksjoner via blockchain. Og hele poenget med blockchain, det er jo at man skal unngå noen som helst form for risiko mellom det og en avtaleinngåelse og betalingen for den, for eksempel. Så det er aldri noe tvil, altså i og med at det skjer samtidig, så har man ikke for eksempel 3 dager å vente på at pengene kommer på konto, eller et eller annet kan skje med en transaksjon, eller om avtalen faktisk blir oppfylt. Så det er jo det som er fordelen i det, men det er viktig at vi skiller blockchain fra for eksempel bitcoin. For det er jo ikke det samme. Bitcoin er jo skal jo være en myntenhet, om man vil. En digital, noen kaller det digitale gullet. Men blockchain er da transaksjonsmekanismen. Og den blir stadig mer. De finner stadig nye anvendelser for denne. Så, men poenget mitt er at alle har på en måte drevet og sett en annen vei mens dette her har utviklet seg. JP Morgan var jo veldig, veldig tidlig ute, og Blythe Master, som jobbet for JP Morgan, hun sluttet jo for å bruke, håper jeg, karrieren sin videre på dette. Altså det var da man, og det er mange år siden, hvor de så potensialet, og nå snakker vi ikke om kryptovaluta, nå snakker vi om denne transaksjonsmekanismen, som så potensialet i den, og... Nå ser det ut, og nå ser man jo også at antall transaksjoner over blockchain har økt dramatisk under covid-krisen. Så jeg postet faktisk et chart på Facebook-gruppen for et par uker siden eller noe sånt nå, fra en av aktørene som da viser oppgangen i transaksjoner. Det har overdoblet seg. Så det skjer mye innen det området, men poenget mitt er at det er ikke nødvendigvis å hylle eller markedsføre det området. Det er bare at dette er et område nesten ingen i finans ser på. Altså det er, jo, altså de store investeringsbankene, type Goldman, JP Morgan, disse andre, gjør det. Men du hører ellers aldri blockchain nevnt. Jeg har vel knapt sett det, i hvert fall i den norske diskursen rundt finans, så tror jeg ikke jeg har sett det nevnt den eneste gang. Så man er på en måte ikke opptatt... Og dette er noe som virkelig utvikler seg internasjonalt, mens fokuset her, riktig eller galt, er på andre ting.
I likhet med en kvantedatamaskin, så er det vel relativt abstrakt hva blockchain er for noe. De fleste i finans sier jo en variant av det du sier, at krypto er så som så, men det er blockchain som er...
Ja, det er jo protokollen, ikke sant? Det er jo nettopp, altså, det hjelper jo ikke om du har aldri så mye. Hvis du ikke kan, hvis du ikke kan gjøre transaksjoner, så hjelper det jo ikke. Du må jo ha en mekanismen for å gjøre, gjøre transaksjoner, for å kutte ut tiden, for å kutte ut usikkerhet i en transaksjon. Det, er, det bidrar det til.
Men hvis tilbake til bitcoin, som er vesentlig lettere å wrap your head around, så jeg en chart nå bare siste uka, korrelasjonen mellom gull og bitcoin, som er påfallende.
Ja, så du den statistiske korrelasjonen, eller så du bare...
Nei, altså visuelle korrelasjoner.
Ja, ok, det er gjerne to forskjellige ting, men det, altså hvor jeg finner den høye korrelasjonen er for tiden, og den er nesten... Den er litt jobbig, fordi den krever mer av diversifiseringen din. Det er jo at det er enten risk on eller risk off, og det kan skje i løpet av en dag flere ganger. Altså nyhet kommer ut, og så er det plutselig risk off, da faller aksjer, da faller til og med gull. Altså det er en rekke ting som bare raser, olje faller, umiddelbart ser du denne reaksjonen ned. Slik at du har ingen diversifisering akkurat der og da. Altså i det korte bildet der så har du ingen diversifisering med for eksempel å være lang olje eller være lang gull, være lang råvarer om du vil i forhold til andre ting. Den er plutselig borte. Og så får du risk on, og så plutselig stiger alt. Slik at det blir mer snakk om å finne den mest effektive likvide, eller det mest effektive likvide instrumentet for å uttrykke synet ditt, enn å spre risikoen din. Fordi den spredningen av risikoen er illusorisk, og det er jo også den mangel på spredning av risiko generelt som gjør jo at folk kjøper aksjer til tross for at aksjer er veldig kostbare. Hvis du er langsiktig aksjeinvestor, for all del, gjør det, men i det korte bildet så er det jo nettopp fordi man får jo ikke plassert, det er jo regulatorisk, som gjør at det er jo kun de rike som får lov å plassere pengene sine andre steder enn i aksjer og obligasjoner.
Ja, altså Norge er jo nesten long only land når det kommer til mulighetene. Du har i praksis har du tilgang via CFD-er for vanlige folk til mer sofistikerte eller mer differensierte.
Ja, det er sant, men du kan jo gå short futures, og du kan gå short aksjer i Norge.
Men det er ikke så veldig vanlig å handle futures i Norge, og det er ikke så trevlig. Hvis du er DNB markedskunde, det er ikke spesielt lett å gjøre en futures-transaksjon.
Ja, det har jeg ikke prøvd gjennom det, men jeg ville tro at du kan få gjort det der. Men,
de må ha ganske store minstevolum for å gjøre det, og
ja, det kan
virke godt, ikke å være så interessert i å gjøre det.
Nei, men det handler vel også om at... altså den eneste... Altså hvis jeg skulle sagt sånn, men nå kan jeg ta feil, og det må man ta rom for. SEB er jo medlemmer av Future, altså skandinaviske enskilde banken, som da også finnes i Norge, det er derfor jeg nevner dem. De har jo sete på flere av disse børsene og erklæringsmedlemmer i Future-markedet. Så ja, de kan tilby det i hvert fall.
Det jeg refererte til var mer retail-segmentet, mer relativt sett normale mennesker. Hvis man kommer inn i størrelse, så kan du gjøre hva du vil, selvfølgelig. Ja. Altså, da er det ingen som stopper deg, det er tilrettelagt for deg. Er du private banking-kunde, så kan du sannsynligvis gjøre stort sett hva du vil på hele jorda. Mens hvis du er en student med 40 000 på konto, så er det ikke fullt så lett.
Nei, det kan være. Jeg vet ikke hva som er minste krav, men du har jo andre som opererer i Norge, altså meglerhus som opererer i Norge, utlandske meglerhus som opererer i Norge, som gir deg tilgang til future-markedet. Saxo Bank, for eksempel.
Ja. Interactive Brokers og...
Ja, men de er ikke representert i Norge, men sagt så er det. Men jeg vet ikke hva minsteinnsatsen hos disse er. Så hvis du skal ned på veldig små beløp, så er det, da er det antageligvis ikke... Da får du en papirmøllen fra helvete, ikke sant?
Jeg vet at hvis du bruker for eksempel Interactive Broker, så har du et problem med rapporteringen. Skatterapportering er jo problematisk også.
Ja, akkurat.
Det er i hodepinnen.
Ok.
Du må jo på en måte repatriate pengene, som er et issue med at du ikke har en lokal aktør som støtter deg. Nå er jo Saxo er jo representert av lokale.
Men mener du at man ikke kan legge frem med kontoutskrifter som...
Jo, du kan gjøre det, men det er komplisert og manuelt. Det er forskjellen på å bruke type meglerhus.
Jeg er sikker på at de aller fleste meglerhus vil kunne gi deg en profit and loss statement på slutten av året for eksempel.
Ja, det får du selvfølgelig, men du får ikke integrering i alt den liksom.
Nei, det gjør du ikke. Altså, det gjør du aldri. Nei, det er riktig. Det er riktig. Du må legge det inn selv.
Ja. Ja. Og du må det så jeg vet noe om et spesifikt tilfelle som skapte veldig mye hodebry og veldig mye mailer og telefoner okay. frem og tilbake til skattemyndigheter og alt mulig for å løse det liksom på den riktige okay. måten da, og følge alle reglene. Så det er noe man har liksom i bakhodet der hvis man bruker mot alternative meglere.
Ja, hvis man bruker utlandske. Nå vet jeg ikke, for alt jeg vet så kan noen av disse her ha, så jeg skal ikke kategorisk si at de ikke har mulighet. Altså, alltid tror jeg ikke de har aksess til det, jeg helt enig. Men hvordan de, om noen av disse er flinke til å hjelpe deg til å møte ligningsmyndighetenes krav til informasjon, det kan godt være, jeg vet ikke.
Et annet tema som nordmenn også ikke har, eller annet kategori som nordmenn ikke har så tilgang til hedgefond. Og jeg ser du har lagt inn en henvisning til et hedgefond som aldri har hørt om før.
Jo, det har du, for vi snakket om Diego Pariga, han snakket vi om for 2 år siden, da jeg hadde møtt med han i Miami.
Unnskyld at jeg ikke husker det.
Ja, nei, det er helt det. Men i hvert fall Quadriga Igneo, han ønsker jo å beskytte mot nedsiden uten å tape for mye hvis markedet går opp. Og i år så har jo da markedet gått kraftig ned og opp igjen. Men dette fondet da er, han har virkelig levert det han har sagt, ikke bare det, men altså dette er et fond som er 2 år gammelt, og takket være avkastningen hans, som i år er over 57%, og 70% på over 70% på 2 år, så har han nå passert 500 millioner dollar i kapital.
Det er gull han investerer, ikke?
Nei, det er gull, det er statsobligasjoner. Han gjør det gjennom opsjoner og gjennom forskjellige typer opsjonsstrukturer. Så det er ikke bare at han går og kjøper en opsjon fra, for eksempel i forrige måned hvor markedet stort sett var opp, men det var jo gull også. Men så ville du fort gi fra deg penger, men han tjente penger da også. Så og det er interessant at når du ser på ting som vi har nevnt da, som er Diego Pariga. Jeg husker det var en av våre lyttere som tok kontakt med meg og spurte om han, og da skulle, rett før jeg skulle til Miami, og han visste jo ikke at jeg, og da hadde jeg allerede avtalt et møte med han. Og da fikk jeg for øvrig han har skrevet en bok om bobler i økonomien og i de finansielle markedene, og da fikk jeg Diego til å undertegne en bok som jeg tok med hjem og sendte til lytteren. Men poenget er at veldig mange, altså, vi har snakket om Boas Weinstein, vi har snakket om flere andre, Deepfield, altså det sveitsiske og andre, og men felles for dem er at de har levert under nedgangen og klart å levere til tross for denne skarpe korreksjonen oppover. Så de har på en måte virkelig klart å gjøre noe ut av det. Og det jeg synes var morsomt med Diego, og jeg gratulerte ham forleden, det var nettopp at han på 2 år har han fått inn da tilsvarende 5 milliarder norske kroner. Litt under, avhengig av hvor, ja, nå er dollaren litt lavere, så 4,5 milliarder norske kroner. Og det er ganske bra. Jeg føler jeg han har, det er en bra milepæl å ha til forvaltning.
Er han litt som, altså det høres litt som Kyle Bass, eller ikke helt, Kyle Bass har selvfølgelig en stor lang posisjon i grunnen.
Ja, og så er han mye mer, spenner over mye større område egentlig. Ja. Halvbeist altså.
Så det her er mer bare, han er på jakt etter trygge havner rett og slett.
Ja, han er interessant, altså han ser da bobler forme og prøver å finne måter å hedge seg, eller hedge investorene mot den type ting.
Men hvem ser ikke bobler? Det er det som er, altså, alle jo, men, kaster en stein og så treffer noen, så ser jeg bobler liksom.
Ja, jeg er helt enig. Men forskjellen på det å se en boble og klare å utnytte den, og se en boble og på en måte bruke opp alle pengene dine på forhånd, er ganske stor. For det vi har sett er jo at, apropos denne boblen, ikke sant, med sentralbankkjøp også, som har drevet prisen oppover, har jo vart og vart og vart, og mange har vært short og short og short, og til slutt så hadde de ikke short posisjoner på, for det var ikke noe penger igjen, og så kom korreksjonen. Og det, det samme så vi i 2008 under finanskrisen der. Det var jo folk som hadde vært short før den og ga opp rett før. En som for øvrig er på vei inn igjen i markedet er Hugh Henry.
Ja, det han har tenkt på den, faktisk. Ja. Altså, jeg husker opp riktig ikke navnet hans.
Nei, nå, og det morsomme med Hugh er jo at han la ned fondet. Og vi tok jo det som en veldig...
Fjor sommer, var det ikke det?
Ja,
det var jo 2 år.
Nei, det er ikke, jeg husker ikke når det var.
Det var på sommeren.
Ja, men i hvert fall så flyttet han til St. Barts. Men nå har han filosofert nok, og nå har han begynt å lage... Nå er det vist en form for spillefilm som lages om han, hvor han skateboarder i... Du vil jo elske dette her, sikkert. Langhåret med caps og skateboarder i Paris og litt sånn forskjellig. Så,
vet du hva? Hugh Henry er en spesiell karakter, og vi har jo han som en del av introen.
Ja.
I recommend you panic.
Ja,
helt det er han. Sitat. Men Hugh Henry er... Altså... Jeg tror at han har en personlighetskork som når du ser, jeg har hørt masse intervjuer med han, lest masse artikler, men aldri snakket med han selv, men altså, du kan få et visst inntrykk av hvem han er, for han er jo sånn åpent bok, han har liksom heart on his sleeve. Og jeg lurer på om hans personlighet teller i hans disfavør. Jeg tror han har nesten en sånn en form for ganske nesten bipolar eller et eller annet. Det er noe som ikke helt stemmer med han.
Jeg vet ikke.
Altså, da mener jeg ikke det at altså, det er galt å være det, men hvis du ikke har kontroll på følelsene dine når du skal forvalte, og du legger ned fondet litt sånn på den måten han gjorde det, som var veldig sånn dramatisk.
Ja, altså jeg tror enten liker han, eller så liker han ikke.
Og der kommer fra en som liker han da.
ja, men jeg gjør også det, og jeg har hatt glede av å treffe han. Jeg treffet han også i Oslo for øvrig. Men han fortalte meg at han hadde vært i i Russland jeg husker ikke hva den finanskongressen heter, ganske stor en, og da skulle han sitte i et panel sammen med Nassim Taleb, og Nassim ville omtrent ikke hilse på han eller snakke med han på forhånd, og Nassim snakket før han. Og så er det Hughs tur. Man sitter i lenestolen på et panel, men alle satt og snakket bortsett fra Hugh. Han tror jeg reiste opp, tok av seg slipset og snakket. Men i hvert fall senere så var det middag, og Hugh hater sånne ting, og i tillegg så kom han sent, så alle andre hadde satt seg. Følte seg veldig ubekvem, typisk meg også for øvrig. Når han kom inn i lokalet, hvorpå han går inn og bare hører navnet sitt ropt på fransk, og det er je t'adore, jeg elsker deg, eller jeg beundrer deg, og da er det Nassim som reiser seg opp og liksom kom bort hit, så han sa vi gikk fra liksom jeg gidder ikke å hilse på deg til å bli bestevennen hans i løpet av noen timer. Men det var en interessant greie. Vi får se hva som skjer med han. Men apropos å være short, så var jo det...
Men du skjønner hva jeg mente med, bare for å ikke...
Ja.
Altså det jeg mente var, vi har snakket om personlighet og kontroll på følelsene sine. Og at han har jo hatt rett veldig mye.
Ja.
Og så... Men så har han tilsynelaten ikke kontroll på følelsene, så det var liksom en forlengelse av derfor.
Ja, altså han er jo ekstremt outspoken. Ikke sant? Han er jo veldig fra levra. Han har jo fornærmet politikere. Altså, I recommend you panic. Det er jo sagt, det mente jeg var på BBC, hvor han høvla over en annen finansminister.
Var ikke det når BlackRock var midt oppi? Nei, ikke BlackRock, det der Rock, et eller annet. Det der britiske banken som gikk under.
Ja, Northern Trust måtte det vært, tenker jeg.
Northern Rock, tror jeg det. Et eller annet sånt. Men det var en bankrun på en britisk bank, hvertfall.
Jeg husker det, men jeg har sett han flere ganger sånn, altså spørre vedkommende om du er splittepine. Altså, er du virkelig så dum, liksom?
Men er ikke det en dårlig strategi, det?
Jo, men altså, han kalte Maria Medvark, finansministeren, for en champagne-sosialist. Og han sa, dere fly business-klasse, ikke sant? Dere gjør det på arbeidernes skattepenger. Dere vil aldri drømme om å gjøre det selv. Det er en gjeng champagne med uten skin in the game, altså. Og det er ikke noe rart at Nassim liker han. Men han er veldig outspoken, og som sagt, nå er han på vei tilbake igjen. Men i forbindelse, men i samme moment da, så mens vi snakker om hedgefond, så var jo forsiden på Finansavisen på lørdag fylt av et norsk hedgefond som ønsker å være 100, altså som har gått short tilsvarende 100 millioner i markedene, og tror da at aksjemarkedene skal falle. Og det utgjør ifølge artiklen, da, jeg mener det er Polar Multiasset, og dette fondet, vi snakket om det, det er to tidligere DNB-ansatte som har startet fondet. Det er ganske nytt da, for det har vel vært i 3-4 måneder. Og de bruker da, altså de har 1, hva blir det? 1, hvis det er 100 og de har 60 millioner, det er 1,67 ganger kapitalen sin short markedet. Og der er jo altså avhengig av hvordan dette er, det blir jo spennende å se, fordi avhengig
av mer short enn kapitaliseringen.
Ja, en fond har, men det er jo fordi det kan, altså det er et hedgefond, så jeg går ut fra at det kan belåne, men det kan jo være at det er gjort gjennom opsjoner. Men det blir jo uansett spennende å se, fordi hele poenget er jo nettopp det der å få asymmetrisk avkastning, med andre ord tape lite hvis du tar feil, men ha muligheten til en stor gevinst hvis du har rett.
Har ikke volden generelt kommet ned på mange ting?
Jo.
Når jeg innledningen sa at det er kjedelig nå, så det mener jeg at det har vært så ekstremt.
Ja, altså, det, ja, absolutt har det. Altså, du kan si at vi er jo nå nede på en VIX på røffelig 23, tror jeg, eller noe sånt nå. Men det er jo fortsatt det er jo fortsatt rundt 1,5% svingning per dag det priser inn da, i den amerikanske aksjeindeksen. Men hvis vi snakker om et sted hvor virkelig volatiliteten har gått ned, så er det jo i Tesla. For den, altså det er jo bare noen uker siden at Tesla-volden var rundt 120, og nå er den halvparten.
Så er det et godt tidspunkt å kjøpe?
Ja, altså det er i hvert fall, ja, begge deler for så vidt. Altså det er jo de som mener at Tesla skal til 7000 og 6000, og jeg hørte både 7 og 4000 for øvrig i forrige uke, så, men
det er viktig å ha i bakhodet at de samme personene som sier det er veldig store aksjonærer i Tesla.
Ja, det kan godt hende at de er, men jeg tror,
kaller seg analytikere.
Men noen av dem er bare folk som tror på Tesla, har hørt om Tesla og mener at dette skal gå opp. Men
det er strengt at en såkalt analytiker som er en av de største aksjonærene i Tesla, som er ARK.
Ja, men det var ikke, dette kom ikke fra ARK. Dette her, blant annet den på 7000, det var en nordmann som, men han kan ha lest ARK, ja. For all del, han kan ha lest hva ARK skriver om det. Men poenget mitt er at nå, altså hvis du, altså Tesla-opsjoner har vært billigere enn det er nå, men ikke veldig mye, på grunn av svingningen i Tesla. Så du kan si at her har du muligheten to put your money where your mouth is. Altså da Tesla handlet til over 100% volatilitet, for det vil si forventede svingninger på 100%, ikke sant, og over et år, så var det vanskelig på en måte å kjøpe opsjoner hvis du trodde, altså da følte jeg at man betalte veldig, veldig mye i premie, altså at man hadde betalt mye av en mulig gevinst allerede i opsjonspremie, slik at det var lite attraktivt. Nå begynner jo det der å se mye mer attraktivt ut, og nå kan man absolutt begynne å tenke på strategier hvis man ønsker å gjøre noe hvilket som helst vei der, altså hvis du tror på oppsiden kontra nedsiden. De er jo priset, opsjonene til nedsiden er priset høyere enn opsjonen til oppsiden, altså med andre ord en out of the money opsjon på, la oss si at Tesla er 1500, og du kjøper en opsjon som er $300 ut av pengene, altså med andre ord du ville kjøpe en put-opsjon på som gir deg retten til å selge Tesla på 1200, så koster den mer enn om du skulle kjøpe en kjøpsopsjon som gir deg retten til å kjøpe Tesla på 1800. Altså tilsvarende langt fra der vi er i øyeblikket. Så nå er det begynt å bli mye mer attraktivt.
Har du investert i det?
Nei, jeg har ikke det enda. Jeg har ikke det, men
snarere sa du ikke det nylig at du hadde tenkt å gjøre det?
Jo, jeg så etter muligheter på å gjøre det. Var det jeg sa, men jeg fant ikke, det var det siste vi snakket om, jeg fant ikke noen gode kombinasjoner, men i mellomtiden, så nå, siden det, så har volatiliteten falt så mye at nå vil jeg begynne å lete etter det. Nå har liksom dagene vært litt travlige det siste, men på disse nivåene her, så vil jeg definitivt begynne å lete etter.
Ja, det er ikke lett å ha hest.
Nei, det er ikke bare det å ha hest der, det er i tillegg så skjøttet de ned Indre Østfold, hvor hesten befinner seg på rideleir, og det gjorde de rett etter at alt var levert, datter og hest var levert der. Så
finnes det ikke sånn maske til hest også? N95-maske?
Jeg tror ikke det. Det finnes mye annet. Det finnes sånne fluedekken og alt mulig sånt til dem, men man lærer hele tiden.
Så. Jeg kan tenke meg det er noe av de dyreste tingene de kjøper ekstra utstyr til.
Ja, det, ja det, altså, det kommer an på hva du kjøper. Altså akkurat sånn
jeg tenker på Hermes.
Sjabraker og hva?
Hermes er jo bygd opp rundt SD-gadget da.
Ja, det kan gå til
Du er ikke der, Arne.
Nei, vi er ikke der i det hele tatt. Men det er sånn sal og sånt, det koster jo penger.
Ja, Hermes er til sal da.
Ja, det er godt mulig. Vi har ikke
Jeg skal sjekke prisen.
Ja, det kan godt hende at de har. Men for å si det på den måten, vi er ikke der. Her er det mer snakk om at, den, at salen passer for hesten enn noe annet. Fordi det er jo en egen profesjon å være saltilpasser. Men det visste du ikke, det er jeg helt sikker på.
Så, sikkert utrolig dårlig betalt jobb også.
Nei, jeg vil ikke si det altså,
jeg sa det i,
akkurat, ja. Så skal hesten skos hver hva er det for noe? Hver sjette uke eller noe sånt noe også. Så det er jo det er, så det holder. Du holder en næring i gang, for å si det på den måten. Det skal man ha.
Jeg er på jakt etter prisen for en Hermes-sal.
Ja, det er ikke snakk om at ikke.
Snart jul.
Ja, det er snart jul. Her er det mer snakk om å ha det som er det som fungerer for hestens rygg enn å gå enn å gå i Akersgaten. Eller er det Øvre Slottsgate alle disse befinner seg i nå?
Det er ikke så dyrt.
Nei vel,
81.000. Ja. Men det er en jumping-sadel. Jeg vet ikke om det er en, du må ha flere kanskje.
Ja, altså, det er jo sprang-sadel da.
Og så har du en børst til 2000 og
en hva for noe?
En børst.
Ja, akkurat. Ja.
Det er rett ned i gata.
I'll take a word for it.
Jeg vet ikke om du har noen mening om Kina og USA upprampinga med business to business problemene der. Hvis man anser at Trump er business da.
Nei,
kast ut TikTok, kast ut WeChat.
Ja, men nå snakket han nå skal jo TikTok selge, skal det ikke det?
Altså, kast dem ikke ut, de skal tvangsselge den amerikanske enheten.
Ja, nettopp. Så,
til Microsoft primært. Ja,
altså, for meg så virker det bare at han er ute etter å lage Kina til den store fienden i dette her, og dette tror jeg er valgkamp mer enn noe annet. Ikke det sagt, så er det jo klart at mye av det Trump har gjort er vis-à-vis Kina, i hvert fall tidlig, er legitimt i forhold til å beskytte IP og den type ting. Det har jo vært et problem.
Det største rare tingen i verden, ubalansen, er jo den der postavtalen. Det at all frakt som går fra Kina i praksis er subsidiert av resten av verden. Det koster jo ingenting å sende noe fra Kina. Det koster jo 1 krone å sende en pakke fra Kina.
Wow.
Subsidiert av posten, subsidiert av US Postal.
Ok.
På grunn av at de regner som et uland.
Aha.
Sånne ting er jo veldig legitimt. Det er jo veldig populær holdning blant politikere å være negativ til Kina. Så.
Ja, men altså, jeg tenker ikke at man skal være altså, negativ til Kina generelt. Det er vel, føler jeg, er ganske naivt å være. Men det har jo vært ting som blant annet da, teknologi og beskyttelse av rettigheter og, som er viktig å ivareta. Og det har jo Trump gjort en big move på. Men det som skjer nå føler jeg, og det kan jo godt hende at altså vi hadde jo Huawei-saken, og det gjør jo at Huawei altså han har jo gått så hardt ut at det er snart ikke et vestlig land som tør å gjøre noe business med Huawei når det gjelder 5G.
Huawei er verdens største mobilprodusent nå.
Ja, klar, ja.
Basert til Samsung i forrige uke.
Ja,
i henhold til seg selv.
Ja, ok, men du kan si at så han skaper jo absolutt problemer. Jeg vet ikke om det finnes om det finnes at det finnes bakdører bakdører for etterretningsorganisasjoner å komme inn i kinesisk teknologi. Vil ikke forundre meg, for å si det på den måten. Men det er antageligvis så mye teknologi, altså det er så vanskelig å finne, det er så mange programlinjer at det er nesten umulig å finne.
Den grunnleggende årsaken til at man advarer mot 5G, de her 5G-punktene, altså de basestasjonene, er fordi at de kan gjøre over-the-air updates. Altså det er softwarebasert. Nåtidens 4G er hardwarebasert. Det er den grunnleggende forskjellen, sånn at en bakdør kan komme inn 10 år etterpå.
Kan legges inn mye senere, ja.
Det er også som du gjør i firmware-oppdatering på et eller annet, en eller annen enhet.
Men det er jo også at det finnes at store land og for så vidt små driver med etterretning, det vet vi at foregår, men USA gjennom NSA, altså deres deres signaletterretnings hva heter det, agency. Altså de lytter jo på alt, de også. Altså det har jo vært handelsavtaler gjort i EU som de har lyttet på. De avlyttet Merkel ved en annen anledning. Så når USA går ut og sier at Kina driver med, altså de har jo drevet med akkurat det samme selv. Så
kan være Oslo er jo så overvåket som går an å være.
Ja, det dreier seg om kameraovervåkning, og det er jo London og Singapore er jo det er vel egentlig London, Singapore og Oslo som har flest kameraer, tror jeg. Så
trist altså.
I verden, men det, ja, så du kan si at denne, man er ikke alene, altså kineserne er ikke alene om å drive overvåkning, men at det kan bety mer for Vesten, det kan nok være, men det er ikke, dette er jo ikke et bilde som er så enkelt at det er bare kineserne som driver med det, angivelig med den type virksomhet. Men fra vestlig ståsted så er det jo klart at du ikke ønsker det. Det er jo rett og rimelig, det skjønner alle.
Har du TikTok-konto?
Nei.
Har du noen gang sett TikTok? Vet du hva det er?
Ja, jeg har sett sånne Sarah Cooper. Hun som, har du ikke sett den amerikanske comedian, hva heter det på norsk?
Komiker,
takk skal du ha.
Har du litt smertestillende i deg da, eller?
Jeg har.
Du er litt sånn tung.
Ja, men jeg har smertestillende i meg. Jeg har hatt smertestillende. Jeg har jo gått på ganske tunge smertestillende nå. Nå er vi i åttende uken. Men i hvert fall Sarah Cooper, hun gjør, men hun legger det også ut på Facebook, men det har kommet på mange andre medier og Twitter også. Og der ser du hun adlibber Trump da.
Er det der jeg har hørt?
Ja, hun er kjempemorsom. Det skal hun ha. Hun er virkelig morsom. Så derfor har jeg hørt om TikTok, altså fordi dette befinner seg på TikTok. Og du ser på når hun legger ut dette på Twitter eller andre steder, så står det TikTok nede på videoen.
Men det...
Men nei, jeg har ikke noe TikTok-konto.
Du hadde et tema her som vi hadde to tema som var slo litt sammen i hverandre.
Ja.
Jeg kan si en veldig enkel intro. Det er Robin Hood, den der mobilappen som er litt sånn forjetta mobilapp i USA, som gjør det mulig å trade for folk som har i praksis $1 på kontoen og gjennom opsjoner og ta ganske stor risk og så videre og så videre. Der har det vært mulig. De hadde jo publisert alle tallene i en API, sånn at du vet til hver tid hvor mange av brukerne som eier enhver aksje.
For eksempel Tesla, hvor de er store.
Ja, for eksempel. Ja. Altså alle.
Eller hvilken som helst, ja.
Ja. Og det er bra. Jeg kjenner faktisk han utvikleren. Jeg har vært i kontakt med han en del. En 23-åring, utrolig skarp type. Veldig, veldig artig type. Det var kanskje han skulle jobbe med et prosjekt i dag. Og så snakket med han, og så sa jeg liksom, ja, du burde gjøre det mulig å eksportere dataen, fordi at jeg hadde behov for det. Det var noe vi hadde snakket om i podcasten. Og så la han det til. Men han tjente jo ingen penger. Jeg tror han bare betalte for serveren med noe reklame. Og nå er han blitt nå har de stoppet det, for de ser at folk bruker dataen for å kunne, altså som et alternativ datapunkt. Fordi at det er daglig eller kontinuerlig oppdatert, og gir deg da en indikasjon på hva retail gjør uten at du må betale for det.
Nettopp.
Og nå stenger de det, og for å sikre for å ta betalt, skulle jeg tro.
Ja. Jo, og ja, enten for å ta enten for å selge dataene, eller for at de ikke vil at de ønsker å beholde det proprietært, hva vet jeg. Men Financial Times skrev en artikkel om dette, altså ikke om Robinhood-dataene, men bruken av alternative data, at den har hatt en voldsom oppsving. Og det har vel gått fire ganger siden 2017, altså hvor forvaltningshus og investeringsbanker har betalt for alternative data. Da er alternative data for eksempel satellittbilder, kreditkortinformasjon, altså hva folk faktisk kjøper, mer og mer av dette værdata og den type ting, fordi finansielle data er på en måte i dag en råvare. Alle har dem. Det er veldig vanskelig å finne ekstra, altså noe ut av dem. Du finner jo det du vil ut av dem, men det gjør alle andre også. Så alle andre sviper og analyserer det, og det er ikke noe, du får ikke en informasjonsfordel ved å få tak i disse, for de andre får tak i det like raskt som deg og prosesserer det like raskt som deg. Så det har blitt mer og mer vanlig nå å gå og få tak i alternative data, for å, og ikke minst i forbindelse med covid, hvor vi også har snakket om det. Man ser på forurensning fra kinesiske byer for å se hvilken aktivitet det er.
Husker du det var det der GPS, så man kunne tracke GPS-en i real time via TomTom?
Ja.
Det var en veldig god indikasjon på hva som skjedde i Kina. Man nettopp kunne ikke stole på det offisielle data.
Nettopp, og det er en typisk alternative data, og det er morsomt i forbindelse med det er at det finnes et norsk foretak som har kommet veldig langt i forhold til å tilby løsning for forvaltere, meglerhus og hvem som helst, altså hvor du kan dra alt.
Hva det heter?
Exabel.
Ok.
Og det er blant annet folk fra Intelligent Trading som vi har snakket om, det trading, de som var først ute med high frequency i trading i Norge. Jeg tror vi snakket om det i forrige podcast, hvor de hadde tjent 185 millioner kroner i fjor.
Mm.
Og de er jo høyteknologer. Det Exabel, da har de en programvare som man leier på samme måte som Bloomberg eller hva som helst annet, hvor du kan putte inn dataen din og korrelere det, altså hvor det finnes ferdige matematiske formler. Så du kan, har du et datasett, så kan du korrelere det med hva du vil, altså Oslo Børs eller renter eller hva som helst, for å rett og slett få utnyttet disse dataene.
Hm.
Så jeg synes det er spennende når norske foretak gjør denne type ting. Altså, vi har sett det før, altså akkurat som Intelligent Trading med high frequency trading som de da gjorde i tyske, av alle ting, tyske rentefutures for mange, mange år siden. Altså de smarte teknologer som ser muligheter og utnytter det i det finansielle domenet. Så det blir spennende å se hva som skjer her også.
Det finnes et norsk selskap som, jeg prøver å huske navnet på det nå, som også gjør lignende ting, men som er ganske herselig. Nå husker jeg ikke hva det selv, men det samme hva det heter. De skal gjøre det lettere for selskaper å hypertargete det. For de tracker det med sånne noder som er mye mer nøyaktig enn GPS. Så ideen da, opprinnelig ideen er, det her var noe som Apple fant på, tror jeg, så har de bygd en teknologi på det. Og det var jo i likhet med at du kunne se at myndighetene tracker dem med GSM. Aha. Altså, fikk du med deg det under korona? Det bare skjedde. Plutselig så bare begynner du å få sms'er basert på hvor du er hen.
Ja, jeg husker det.
Det er faen ubehagelig, altså. Og de her selskapene her begynte plutselig å tilby det. Jeg husker ikke oppriktig hva de heter. Unicast, tror jeg. Og det selskapet har alltid hatt en litt sånn... Og jeg vet at de er norsk, at man skal feire norsk tech, og at det er så fantastisk at de har masse kunder og verdt masse penger og alt sånt. Men når du ser på den invasive teknologien de representerer, så synes jeg det er så ubehagelig.
Ja, men her var det jo ment da, altså, og flere land bruker det, og blant annet Israel, der får du en SMS og får beskjed.
Nei, det var ikke SMS-basert, men det er tilsvarende inngrep i livet ditt da.
Ja, her er det jo rett og slett et inngrep, ja, akkurat som du sier, i livet ditt, for altså, i Israel får du en SMS hvis du er, altså hvis du er i en zone du ikke skulle være i, eller et eller annet sånt, eller du skal være i karantene, og du går ut, så får du, ikke sant, altså bryter karantenereglene, så får du en SMS hvor du får beskjed om å gå hjem, hvis ikke så blir du arrestert.
Ja, det er så ekkelt, altså, for du tenker deg at, ok, greit, korona er forferdelig, og det er bra at man blir overvåket, men hva bringer det her i fremtiden?
Ja, det er jo akkurat det, men altså, hvis man sier at landet er i en dyp medisinsk krise, eller fare for en dyp pandemisk krise som dette er, så kan du, jeg vet ikke, jeg er sånn, Jeg ser behovet for å gjøre noe sånt, for å stoppe det, eller jeg ser muligheten av at du kan stoppe og redde liv ved å gjøre noe. Jeg er som deg bekymret for at dette blir da brukt til helt andre ting ved senere anledning.
Hva heter den der loven som ble innført etter 9/11 i USA?
FISA? Altså det må som, gjennom FISA-kort?
Ja, det er jo de der utrolig spesielle, de der litt sånn hemmelige rett systemet.
Ja, nettopp som skal beskytte mot
Freedom of Information Act, eller hva det var.
Ja, som FISA-kort
skal Patriot Act, var det det?
Det, oh, ja, Patriot Act, det er du tenker på.
Og det er jo fortsatt i dag.
Ja.
Det. Og det har bare vært brukt elendighet helt fra dag 1.
Mm.
Brukt for å totalt, og se nå på USA nå, er jo kjørt i kne. USA er jo kjørt i kne med en løkke rundt halsen og det ser og Patriotic det jo en liten brikke i det der. Og når du ser på Norge som bare er, altså Arbeiderpartiet foreslår som et alternativ til bomstasjonen at alle biler skal ha en påmontert GPS sånn at de vet hvor du er til enhver tid og kan charge deg for bompenger. At da er du i et Kafka-samfunn, eller da er du i 1984, eller?
Ja, men det er igjen forbauset at liksom folk kan forsvinne sporløst. Altså, vi har denne Skedsmo-saken, for eksempel, uten at de klarer, til tross for all den der overvåkningen, da, som vi nå uttrykker bekymring for, så blir Anne-Elisabeth Hagen, hun forsvinner.
Jo, men altså, hvis noen tar fra den mobiltelefonen, og putte deg i et bagasjerom.
Ja, liksom, da, det er helt riktig. Men tenk deg hvor mange veikameraer og alt mulig sånn. Og du kan korrelere opp med biler som har vært i nærheten og mange sånne ting, ikke sant, og bomstasjoner. Så har man enda ikke løst det da.
Jo, men herregud, se på London da. Mest overvåket byen på jorda. Det funker ikke. De klarer ikke å stoppe noe. De klarer å finne ut hvem som har gjort det etterpå. Men det gjør det ikke noe tryggere. Nei, London er jo helvetes forgåe der folk kaster syre i ansiktet.
Ja, der,
annen hver dag er det et syreangrep. Altså, London har så mye strukturelle problemer.
Ja.
Og det er det meste. Altså, det fungerer bare ikke.
Nei, altså, det virker i hvert fall ikke som det er voldsomt preventivt. Men jeg tenker, men det er jo mange andre ting også. Og det er jo det at oppbevaring av, for eksempel da, hvis du skal bruke CCTV-imager, altså film, altså bensinstasjoner og den type ting, de oppbevarer ikke dette lenge. Slik at hvis ikke, altså du må være på spor av det, du må på en måte være på spor av det umiddelbart, og sikre deg disse harddrivene, eller en veldig raskt, for at det ikke skal bli overskrevet, og dermed bli borte.
Alt er cloud-basert. Man kan sikkert hacke seg på et sekund.
Nei, du kan ikke det, skjønner du. Du kan ikke det, og alt er ikke cloud-basert.
Alle sånne overvåkningskamera er cloud-basert nå.
Ja, men det er et, som sagt, ting blir slettet, og det er et problem. Altså, hvis du tenker på det...
Er det et problem? Er det et problem at man har smutthull i verden og frihet?
Nei, det var ikke det. Jeg bare sier, det er et problem i forhold...
Det er et problem hvis du vil holde alle nede og kontroll på alle hele tiden.
Ja.
Jeg ser det lille smilet ditt.
Ja, men nå tenker jeg liksom i en konkret sak da. For eksempel, altså, det er ikke... Ta dette her, Anne-Elisabeth Hagen, ikke sant? Som da... Nå går det på... Nå er vi snart 2 år siden, er det ikke det? I oktober. Jeg tror faktisk det er så lenge siden. Her kommer jeg sikkert til å bli korrigert, men i mitt hode så er det noe sånt nå. Men i hvert fall, finner du en alternativ teori nå da, kommer det opp plutselig en ny hypotese, så kan du ikke anvende disse tingene som vi snakker om. Altså, den elektroniske overvåkningen er mye vanskeligere nå, med mindre vi snakker om trafikkdata fra mobiltelefon, så er det masse huller i de mulighetene du har til å prøve å finne den tråden videre. Altså, hvis du nå sier, ok, hei, sant, den, hva skjedde, hvor dro den, hva gjorde, ikke sant? Og det gjelder jo ATM-bilder og alt, hva heter det for noe? Bank?
Minibank.
Minibank, riktig.
Jeg tror folk kun bruker minibank når de skal kjøpe narkotika. For i alle dager trenger du cash i.
Ja, det vet jeg ikke.
Men det er jo en annen sak.
Nei, men du kan...
Altså, jeg bruker jo kort til alt, og alt er tapp-basert, og det er kamera på hver... Så ja, du kan triangulere dataen, og du kan selge den dataen.
Ja,
og,
men poenget mitt er at når den dataen er kun...
Da får du bare den saken være jo klart.
Den er kun anvendbar i en viss tid, det er poenget mitt.
Jo, men har ikke for eksempel PST et eget kontor hos Telenor? Har ikke de et eget rom de kan gå inn hos Telenor?
Nei, det vet jeg, altså,
det er derfor det jeg leste i aviser liksom.
Det vet jeg ikke om de har, men
at de kan gå inn og så overvåke folk.
Ja, men altså, hverken PST eller politiet for øvrig har anledning til å bare gå ut og gjøre det. Altså, det må jo foreligge en rettslig kjennelse, eller så må det være fare for liv og helse.
Det er ikke sant, hva betyr det?
Nei, det betyr at hvis du påberoper deg fare for liv og helse, så må det dokumenteres etterpå at det var faktisk tilfellet. For at du skal i gang sette en umiddelbar overvåkning av noen. Så Norge er ganske regulert. Det er ganske restriktivt i Norge når det gjelder slike ting. Så kan du diskutere om det burde vært mer restriktivt eller mindre restriktivt. Men det er ikke bare... Altså, er det fare for liv og helse, så kan du umiddelbart få aksess til noe. Da må du dokumenteres i ettertid at det var tilfellet. Hvis ikke, så er du, må du foran en, foran en dommer, og det er spesielle dommere for akkurat dette, og plead your case. Men hvis, hvis dette er hvis dette er, ikke er nasjonal sikkerhet man snakker om, så, så får du, altså hvis det gjaldt deg da, så vil du få oppnevnt en advokat du ikke kjente, som du aldri møter, som har som oppgave å forsvare deg i en sånn, at dine rettigheter blir ivaretatt.
Skal jeg vise deg noe her? Se på det kartet her. Hvordan land står det ute i det kartet?
Står?
Se på det kartet her.
Jeg vet ikke hva det... Husk på at jeg...
Dette er Google Maps over Europa.
Jeg ser dårlig, og det der er over...
Og så holder jeg inne Google Street View-knappen.
Ok, jeg
ser du hvordan land som ikke lyser opp?
Nei, jeg gjør ikke det.
Tyskland er helt ikke lyst opp.
Ok.
Fordi at Google Street View er ulovlig i Tyskland.
Åja.
Det er ikke Street View i Tyskland.
Ok.
Som eneste, og så så ut som Russland hadde ganske dårlig dekning også, men det er vel andre årsaker. I Tyskland så har de levd med et overvåkningssamfunn en gang tidligere. Det samme samfunnet som indirekte skapte Putin, han jobbet i Øst-Tyskland. Og der alle var kanskje ikke overvåket, men alle trodde de var overvåket, så folk oppførte det så som de var overvåket av Stasi. Og tyskerne vet hva det vil si, hva kostnaden er med overvåkning, og har en ekstremt aggressiv ryggmargsrefleks mot det. Det er et samfunn som er nesten 100% cash-basert. Frem til korona var det 100% cash, nå er det mer kort, sånn at dine transaksjoner kan ikke spores. Og det er ikke det at folk gjør noe ulovlig, de bare vet hva som kan skje med å slippe inn uante krefter. Så de stoler ikke på Facebook, de stoler ikke på Google, så spørsmålet altså, som et sånt bare som et spørsmål liksom. Er det her ok å bare slippe folk inn i alle bøyer og kanter?
Nei, jeg vet ikke om det er det, men prisen vi betaler for denne for større grad av frihet er kanskje at myndighetene må iverksette mer sjablongmessige tiltak, ikke sant? Og de vil ha tiltak som kanskje rammer unødvendig mange i forhold til det som faktisk foregår. Altså når du må stenge ned kanskje unødvendig store områder, mens du kunne kanskje vært mer kirurgisk hvis du tillot.
Ellers kan du akseptere at alt blir ikke avklart.
Ja, ja, hva som helst. Altså, it's a trade-off. Poenget mitt er at du kan finne argumenter for begge deler. Da. Det er bare det jeg egentlig sier. Du kan finne, mange blir frustrerte fordi tiltak som blir iverksatt er generelle og mener at det burde ikke ramme dem fordi de ikke befinner seg i områder eller har opptrett på en ansvarlig måte, og likevel så rammer det dem. Så du kan si at med en større grad av overvåkning så kunne det kanskje ramme de som ikke fulgte påbudene og reglene mer presist, og så kunne de som da har, håper jeg, skjøttet seg bo fortsette som før. Det er sånne ting, så det er en avveining. Det er bare det.
Vi har 11 minutter igjen.
Ja.
Jeg har ikke tenkt meg å gjerne bable om det her til evig tid, men jeg er bare produsenten, så vi går videre. Du nevnte Big Bang til meg en dag, som om det her var noe av det mest naturlige for meg å vite hva var. Og som produsent av en av Norges største finanspodcaster, kanskje Norges største, jeg vet ikke. Så vet jeg mye om sånne intrikate, dumme ting. Jeg har aldri hørt om Big Bang, så jeg regner med at ganske mange lyttere ikke hadde hørt om det også. Og du snakket om Deutsche Bank.
Ja, altså, hvorfor jeg nevnte det, det var fordi jeg leser en bok om Deutsche Bank som heter The Tower, og som er en veldig interessant bok om den. Men akkurat når det gjelder The Big Bang, det skjedde i London i 83, mener jeg, da man deregulerte, da Thatcher deregulerte da det britiske finansmarkedet på den måten at man, før det så hadde ikke utenlandske banker og meglerhus sluppet til, og så endret dette seg voldsomt. Og da relevansen til altså dermed så kom alle, altså da amerikanske investment banks, alle kom susende inn i London, for det var finanssentrumet i Europa. Og det var også senter for valutahandel og så videre, så det ble voldsomme endringer i London, ikke minst skjøt lønningene til værs astronomisk. Men Deutsche Bank var da en av, som da frem til dette tidspunktet hadde vært en tysk låneinstitusjon, tok da så denne muligheten, for de ønsket å bli noe mer, og de så hvordan disse amerikanske bankene klarte å tjene penger, og heiv seg på en måte på dette toget. Og den boken The Tower handler om den reisen til Deutsche Bank, og det er jo helt utrolig hva du leser at den banken har drevet med og fått lov å drive med. Altså blant annet de har gjort transaksjoner med land som har vært under embargo, hva heter det på norsk? Altså land som man ikke har tillatt å drive forretning med. Type Iran. De har ikke brydd seg om den type ting. De har drevet med korrupsjon. De har drevet systematisk hvitvasking for russere. Det er, og sikkert andre også, men det er jo ingenting.
De har til og med jobbet med Donald Trump.
Ja, og det er også omtalt der. Altså, etter at de var på det tidspunktet, Da de begynte å jobbe med Donald Trump, låne han penger, så var han persona non grata hos alle de amerikanske bankene. Fordi han betaler ikke tilbake. Han defaulter på lån. Og det klarte han også å gjøre. Et eksempel var da han hadde tatt opp et lån som han også hadde garantert $40 millioner personlig for. Lånet var større. Dette var gjort før finanskrisen, for han skulle kjøpe, husker ikke hvor eiendom det var. Og da bruker han finanskrisen som en force majeure til å nekte å tilbakebetale dette lånet. Og i stedet så han ber advokatene sine finne en grunn til at han ikke skal tilbakebetale, og de sier at finanskrisen er force majeure. Og da lånet var på roughly $150 millioner totalt eller noe sånt, og da saksøker han Deutsche Bank for $3 milliarder for å ha lånt han pengene. For de burde ha visst bedre. Det er en sånn absurd, men han har gått fra avdeling til avdeling, så folk har gang på gang i Deutsche Bank sier vi gjør ikke noe mer business med han, så har plutselig en annen avdeling gjort det, og en annen avdeling gjort det, og en annen avdeling gjort det.
Digresjon. Hvor mye penger tror du Donald Trump egentlig har?
Altså, hvis du hører, har...
Nei, hvor mye cash
altså, han har jo gått over ende. Så mange av de prosjektene hans har gått over ende at det er helt utrolig. Men han mener jo selv at han har gått glipp av bare $56 milliarder bare ved å være president, stakkar. Så
du vil ikke svare på det spørsmålet?
Nei, altså for meg så virker det som på en måte han lever på bankers nåde hele tiden. Men han har sikkert klart det, han er,
det hevdes at han har 9 milliarder.
Nei, men det han har tjent penger på, han har tjent veldig gode penger på The Apprentice, det nevnes. Der dro han inn veldig mye penger på den reality-serien.
Det anslås av noen som har forsket på lenge før han ble presidentkandidat på detaljer rundt businessen hans, at han har sikkert $200 millioner. Og det var så et intervju med en av de der kameramannene på The Apprentice som sa at når de hadde vært i sesong 1, så hadde de ikke råd til å reparere flyet og helikopteret, og det var ingenting som funket. Malingen datt av veggen, altså murpussen datt av veggen. Og så tilsynelatende så var det hans eneste store inntektskilde, var The Apprentice, der han snakket om å være etter rik.
Ok.
Var det som, hvis man da... Jeg bare lurte på hva du synes som...
Nei, altså, hvis man skal følge disse, så har det ikke gått så bra med ting. Og bank etter bank etter bank har da Bankers Trust, og det var vel... Deutsche Bank ble blant annet en internasjonal eller akseptert bank i USA ved at de kjøpte Bankers Trust, og Bankers Trust var allerede da vært null, og Federal Reserve trengte noen å dytte det over på, og der kommer Deutsche Bank, og de klarer å overtale Deutsche Bank til å overta Bankers Trust, og plutselig så er de på en måte på innsiden. Men hvis du ser, altså han som førte da, Alfred Herrhausen het sjefen for Deutsche Bank, som førte Deutsche Bank gjennom inn i The Big Bang og dro det i gang og vendte seg mot kapitalmarkedet og den biten. Så har det gått relativt dårlig med folk der da, fordi han dør av en bilbombe. Altså han har en trebils kortesje som plukker han opp hver morgen. Altså det er to livvaktbiler pluss den bilen han sitter i som er pansret. Og da Røde arméfraksjon, altså Bademeinov eller en av disse her, har da festet en veibombe på kjørerutene, som for øvrig forandres sikkert daglig, det burde den i hvert fall gjøre, i hvert fall alternerer man, og de treffer da akkurat, altså denne bomben går av, og den tar ut bakparten på den midterste bilen, altså hvor han sitter, så de var ganske presise med det, så han får kappet av begge bena sine, og blør ihjel før medisinsk personal.
Står det her i den boka?
Kommer til
sted. Hva heter den boka?
The Tower.
Ja, jeg skal kjøpe den.
Men videre...
Vi har 4 minutter igjen, Peter, så...
Unnskyld, Dark Tower heter den, den er skrevet av David Enrich.
Ja. Er den på Audible?
Hva? Ja, og det er en av gutta som da overtar Edson Mitchell, som bringer dette, som hyres inn, en amerikansk banker som hyres inn. Han dør i 2000, altså år 2000. Da krasjer privatflyet hans, dunder inn i en fjellside på de siste minuttene før landing. Bill Brokesmith, som er en av de store som bringer banken videre, han tar
livet. Heter han Brokesmith?
Ja. Han tar livet av seg i 2014
med to skudd i bakhodet, eller?
Nei, han hang seg hjemme, så. Men det er liksom, det er regnskapsjuks. Og det er helt utrolig hvordan den banken fikk lov å fortsette. Det er helt insane. Men du ser det jo på aksjekursen, som absolutt har stupt. Altså, hva var det, den gikk fra 120 til 9, hvor den er nå. Den har vært lavere da, men de ble til og med beskyttet av det tyske finanstilsynet, som gjorde det vanskelig for finanstilsynet i de andre landene å regulere Deutsche Bank. Så det har vært frem og tilbake hele veien. Men jeg husker jo også Deutsche Bank som i London, som alle, altså på en tid alle gikk kledd i grått og blått. De hadde på valutasiden veldig bra teknologi. Det kaltes Autobahn, dette tyske det handelssystemet som de hadde for valuta, og alle mer eller mindre brukte det. Men dette er jo da Deutsche Banks, altså, historie og fall da. Men at en institusjon,
utrolig interessant,
kan fortsette med den summen av lovbrudd som har blitt begått der. Blant annet i finanskrisen så feilrapporterte de verdien av porteføljen sin, slik at det så ut som de sto. Og dette fant man ut etterpå, at de var totalt insolvente. Så
hva skjedde med Commerzbank-fusjonen? Er den falt i fisk, eller?
Jeg vet ikke, jeg har ikke sett.
Jeg har ikke hørt noe om
Nei,
det går sikkert skikkelig dårlig, skulle jeg tro.
Mulig.
Alt de toucher har gått dårlig, ja. Og så har de med den der gigantiske derivat porteføljen som de er støkt med.
Ja, og det hadde for øvrig Deutsche Bank
også hundrevis av milliarder,
eller en derivat portefølje som de hadde,
hvor
de hadde.
Nei, Deutsche Bank var det, mente.
Ja, Deutsche Bank hadde jo da tatt hele altså det var en derivat portefølje som kanskje hadde 10 års altså forfall om 10 år. De hadde bokført dette som gevinst på dag 1.
Fantastisk.
Så de hadde sånn
Enron style.
Ja, helt Enron style. Så, men anyway.
Men da må vi skippe de to siste temaene, for Peter har en hard out om 1 minutt.
Ja, dessverre.
Legg til en link også i beskrivelsen. Jeg har lagt det ut på Facebook-gruppa til The End of the American Era, en helt sensasjonell artikkel fra Rolling Stone.
Ja, eller så vil jeg bare dra med meg at Ben Meng, som da var sjefs, hva heter CIO, det er investeringsdirektør i det amerikanske Californias State Pension Fund, mistet jobben for dårlig performance. Altså det var han som kansellerte eller sa opp forvaltning. De hadde fondet Universa, altså de som
ja, jeg stemmer, ja.
Gikk opp 4200% i år, som var 4200%. De hadde da trukket seg ut av det. Han mistet nå jobben etter bare 18 måneder i stillingen. Man kan lett tenke seg at det var den beslutningen om å ikke være hedget som førte til det.
Da sier jeg takk for oss. Klokka er 3. Peter må legge båten. Jotten, er det?
Nei, det er en ferge.
Jotten ligger og venter.
Det er en ferge.
Jotten ligger og venter for å dra og kjøpe Hermes sal til.
Nei, det er det ikke.
Ok. Nei, men ses vi om 2 uker, eller høres om 2 uker. Ha det bra.
Ha det.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.